Tämän kauniin sekä kaihoisan tunnelman meille tarjosi Juha Venäläinen. Juha Venäläinen tarjoaa meille jo toista kertaa Totuusradion musiikkiaan. Jos tästä vapaan muusikon kitaristi Juha Venäläisen tuotannosta on kiinnostunut, niin hänen MySpace-sivunsa on myös käytettävissä. Se osoitehan on www.myspace.com/Juha Venäläinen. Ja Juha on kertonut meille, että hänen yksityisopetustaan ja keikkojaan saa mainostaa, tai siis häntä saa pyytää tarjoamaan näitä sähköpostin välityksellä juha.venälainen@uta.fi. Siis juha.venälainen@uta.fi. Mutta tänään siis sarjassamme Matkoja utopiaan vuorossa toisen utopian toinen osa. Kyseessä siis Francis Baconin Uusi Atlantis, jonka meille lukee loppuun Sam Morgan. Ja sen jälkeen keskustelemassa nauhoitteena Mikko Lahtinen, Tere Vadeen ja Olli Herranen. Mutta sen pidemmittä puheitta mennään utopian kimppuun. Tätä juontoa lukuun ottamatta illan lähetys on nauhoite.
Francis Bacon, Uusi Atlantis, toinen luku. Suomentanut Topi Makkonen. Eräänä päivänä kaksi meistä sai kutsun perhejuhlaan, kuten sitä nimitetään. Tämä on luonnonmukainen, hurskas ja kunnianarvoissa tapa, joka osoittaa kansakunnan kelpouden. Se tapahtuu seuraavasti. Juhla järjestetään valtion kustannuksella kelle tahansa miehelle, joka saavuttaa sen iän, että hänellä on elossa 30 yli 3-vuotiasta jälkeläistä. Perheen isä, jota kutsuttaa nimellä Tirsan, kutsuu luokseen 3 valitsemansa ystävää, ja paikalla on myös kaupungin tai paikkakunnan päämies, ja kaikki perheen jäsenet, miehet ja naiset, kutsuttaan kuulemaan isää. 2 päivää Tirsan pitää neuvoa ja huolehtii perheen hyvinvoinnista. Jos perheen kesken on jotain riitoja tai kiistoja, ne ratkotaan ja sovittellaan. Jos joku perheen jäsenistä kärsi hädästä tai puuteista, heille annetaan apua ja heille järjestetään paremmat elinolot. Jos joku elää paheellisesti tai on huonoilla teillä, häntä nuhdellaan ja ojennetaan. Samoin annetaan ohjeita avioliitoja varten ja opastusta elämän polulla ja monia muita ohjeita ja neuvoja. Johtaja on mukana loppuun asti ja vahvistaa virkavallallaan Tirsanin määräykset ja käskyt. Sitä tosin harvoin tarvitaan, sillä he kunnioittavat ja tottelevat luonnollista järjestystä niin suuresti. Tirsan valitsee sitten yhden pojistaan asumaan kansaan, ja tätä poikaa kutsutaan siitä lähtien Köynyksen pojaksi. Ja syy siihen on seuraavaa. Juhlapäivänä isä, Tirsan, astuu Jumalan palveluksen jälkeen suureen juhlasalliin, jonka toisessa päässä on koroke. Keskelle koroketta on asetettu tuoli, jonka edessä on matto ja pöytä. Tuolin yläpuolella on pyöreä murattikatos, ja heidän murattinsa on vaaleampaa kuin meidän, ja sen lehti muistuttaa hopeapoppelin lehteä. Mutta se on kiiltävämpi, sillä se pysyy vihreänä läpi talven. Perheen tyttäret ovat kirjailleet katokseen hopeaa ja punonneet siihen monen värista silkkiä. Katosta verhoaa hienoa silkistä ja hopeasta punottuu verkko, mutta se on pääosin murattia. Kun katos purettaan, perheen ystävät haluavat itselleen siitä oksan tai lehden. Tirsan astuu salliin koko sukunsa tai kaikkien jälkeläistensa kanssa. Miehet kulkevat hänen edellään ja perheennaiset seuraavat häntä. Jos äiti, josta kaikki jälkeläiset ovat syntyisin, on paikalla, hän istuu verhottulla parvekkeella, katseelta piilossa tuolin oikealla puolella. Parvekkeelle vie oma ovi, ja siellä on kuulalla ja sinisellä koristeltu lasiikkuna. Kun Tirsan astuu salliin, hän istuttuu tuoliin, ja kaikki hänen jälkeläisensä asettuvat seisomaan taka- ja sivuseiniä vasten ikäjärjestyksessä, sukupuolesta riippumatta. Kun kaikki on valmista, jo huone on täynnä väkeä, mutta hyvässä järjestyksessä ja rauhassa. Lyhyen tauon jälkeen huoneen toisesta päästä sisään astuu Taratan eli Airut, ja hänen sivullaan kaksi nuorta poikkaa. Yksi pojista kantaa hohtavan keltaista kirjakääryä, toinen taas kultaista ryppäleeterttua, jossa on jalan pituinen varsi. Airut ja lapset on puettu meren vihreään satiiniin, mutta airuen manteli on kullalla silattu, ja siinä on laahus. Sitten Airut etenee kolmasti kummartaen korukkeen eteen ja ottaa ensin kateensa kirjakäärin. Käärä on kuninkaan valtakirja, jossa annetaan perheen isälle eläke ja monia etuoikeuksia, vapauksia ja kunnianimiä. Valtakirja on aina osoitettu meidän hyvälle ystävällemme ja velkojällemme, mikä on vain tässä yhteydessä sopiva nimitys, sillä sanotaan, että kuningas on velkaa ainoastaan niille, jotka lisäävät hänen alamaistensa lukua. Kuninkaan valtakirjan sinettiin on valettu tai lyöty kuninkaan kasvot, ja vaikka nämä valtakirjat ovat aina samankaltaisia, niiden sisältö ei ole sama, vaan se vaihtelee perheen koon ja arvon mukaan. Airut lukee valtakirjan ääneen, ja isä eli Tirsan kuuntelee sen seisaltaan, ja häntä tukee kaksi hänen valitsemansa poikkaa. Sitten Airut astuu korokkeille ja ojentaa valtakirjan isän käteen, ja samalla kaikki läsnäolijat lausuvat omalla kielellään. Onnellisia ovat Bensalemin asukkaat. Sen jälkeen Airut ottaa käteensä ryppäletertun toiselta pojalta. Ryppäleet ja varsi ovat kultaa. Ryppäleet on emaloitu aistikkaasti, ja jos perheessä on enemmän miehiä, ne ovat purppuraisia ja niiden päällä on aurinko. Jos naisia, ne ovat vihertävän keltaisia ja niiden päällä on kuun sirpi. Rypäleitä on yhtä monta kuin perheen jälkeläisiä. Airut ojentaa tertun Tirsanille, joka puolestaan antaa sen aiemmin valitsemalleen pojalleen, joka asuu hänen kansaan. Siitä lähtien poika kantaa ryppälee tertua isänsä edessä kunniamerkkinä, kun he kulkevat yleisillä paikoilla. Tästä syystä häntä kutsutaan köynyksen pojaksi. Tämä seremonian jälkeen isä eli Tirsan poistuu. Jonkin ajan kuluttua hän palaa syömään päivällistä, jonka aikana hän istuu yksin katokseen alla, ja ainoastaan ne hänen jälkeläisistään, jotka kuuluvat Salomonin huoneeseen, saavat istua hänen seurassaan. Häntä palvelevat vain hänen omat poikalapsensa, jotka polvistuen tarjoilevat hänen pöydälleen, ja naiset seisovat seinää vasten hänen molemmilla puolillaan. Korokkeen alla olevassa salissa on varattu pöytiä kutsuvieraille, joille tarjoillaan suuri ja hieno juhlaateria. Aterian, mikä suurimmissakaan juhlissa, ei kestä 1,5 tuntia kauempaa. Loppupuolella lauletaan hymni, jonka sävel vaihtelee sen mukaan, kuka sen on säveltänyt. Sillä heidän runoutensa on erinomaista, mutta se ylistää aina Aatamia ja Noa ja Abrahamia, joista 2 ensimmäistä kansoittivat maailman ja 3. oli uskovaisten isä. Hymni päätyy aina vapahtajamme syntymään ylistykseen, koska hänen syntymänsä kautta kaikki syntymät ovat siunattuja. Paivallisen jälkeen Tirsan poistuu jälleen paikkaan, jossa hän rukoilee yksin. Sen jälkeen hän astuu 3. kerran salliin antamaan siunauksen. Kaikki hänen jälkeläisensä seisovat aluksi hänen ympärillään. Sen jälkeen hän kutsuu heidät yksi kerrallaan haluamassaan järjestyksessä, tosin yleensä ikäjärjestystä noudattaen. Kutsuttu henkilö, pöytä on poistettu ennen tätä, polvistuu tuolin eteen ja isä laskee kätensä hänen päänsä päälle ja siunaa hänet näille sanoilla. Bensalemin poika tai Bensalemin tytär, isäsi mies, jonka ansioista sinulla on henki ja elämä, lausuu näin, ollos siunattu iankaikkisen isän, rauhan ruhtinaan ja pyyhän kyhkyn nimeen. Olkoon vaelluksesi päivät pitkät ja kaunit. Taman hän lausuu heille kaikille ja sen tehtyään, jos hänellä on ansioittuneita ja hyvällisiä poikia, joita ei ole useampia kuin 2, hän kutsuu heidät uudelleen, laskee kätensä heidän olkapailleen ja lausuu, poikani on hyvä, että synnyitte, ylistys Jumalan ja pysykää uskollisina loppuun saakka. Sen jälkeen hän antaa molemmille vehnätahkan muotoisen korun, jota he siitä lähtien pitävät turpaaninsa tai hatunsa koristeena. Tämän jälkeen alkaa musiikki ja tanssi ja muut heidän huvituksensa, ja ne jatkuvat koko päivän. Tämänkaltainen on heidän juhlansa. 6 tai 7 päivän kuluttua tutustuin läheisemmin erässeen kaupungin kauppiaista, jonka nimi oli Joabin. Hän oli ympärileikattu juutalainen, sillä heillä on keskuudessaan muutamia juutalaisia, jotka saavat harjoittaa omaa uskontoaan. He ovat hyvin erilaisia kuin muiden maiden juutalaiset, sillä kun muualla juutalaiset vihaavat Kristuksen nimeä ja hautovat salaa, vihaa niitä ihmisiä kohtaan, joiden keskuudessa asuvat, nämä painvastuun kunnioittavat suuresti vapahtajamme ja rakastavat suuresti Bensalemin valtiota. Totisesti mies, josta kerroin, tunnusti, että Jeesus oli neitsestä syntynyt ja oli ihmisiä ylempi. Hän kertoi myös, kuinka Jumala teki Jeesuksesta valtaistuintaan vartioivien seraffien hallitsijaan. Ja häntä kutsutaan myös nimillä Linnunrata ja Messias Elias sekä monilla muilla ylhäisillä nimillä. Vaikka he katsovat hänen olevan itse Herraa Jumalaa, alempi on heidän kielen käytönsä täysin toinen kuin muiden juutalaisten. Ja Bensalemin maata tämä mies ei lakannut ylistämästä, sillä maan juutalaisten uskomus oli, että sen asukkaat olivat Abrahamin sukua, joka polveutui tämän Nahoraniksi kutsutusta pojasta. He myös uskovat, että Mooses salaisen kaballan avulla langetti Bensalemissa noudatettavat lait, ja kun Messias palaa ja istuu Jerusalemin valtaistuimella, niin Bensalemin kuningas istuu hänen jalkojensa juuressa, ja muut kuninkaat ovat paljon alempana. Mutta näistä juutalaisista toiveunista huolimatta tämä mies oli viisas jo oppinut ja hyvin perillä maanlaista ja tavoista. Muiden keskustelujen ohella kerroin hänelle eräänä päivänä, että olin hyvin vaikuttunut kertomuksesta, jonka eräs kumppanini oli kertonut heidän perhejuhlastaan, sillä en ollut koskaan kuullut niin hartaasta ja luonnonmukaisesta juhlasta. Ja koska perheiden kasvu seurasi aviovuoteesta, halusin kysyä häneltä, mitä avioliitoa koskevia lakeja ja tapoja heille oli. Kunnioittivatko he avioliitoa ja ottivatko he vain yhden vaimon? Sillä, missä vain lisäystä arvostetaan niin paljon, kuten heidän keskuudessaan tuntui tapahtuvan, moniaviaisuus on yleensä tapana. Hän sanoi tähän: et turhaan ylistä perhejuhlaa, ja todellakin olemme huomanneet, että perheet, jotka saivat nauttia juhlan siunauksista, kukoistavat ja menestyvät sen jälkeen merkillisellä tavalla. Mutta kuuntele, niin kerron, mitä haluat kuulla. Taivaiden alla ei oli toista niin siveellistä kansaa kuin Bensalemin kansa, eikä toista niin vapaata saastaisuudesta tai synnistä. Sään maailman neitsyt. Muistan lukeeni teidän eurooppalaisten kirjoista pyhästä erakosta, joka halusi nähdä haureuden hengen, ja hänelle ilmestyi pieni ja ruma etiopialainen. Jos hän olisi halunnut näyssään nähdä Bensalemin siveyden hengen, olisi se ilmestynyt hänelle kauniin kerubin enkelihahmossa, sillä ihmisten piirissä ei ole mitään niin kaunista ja ihaltavaa kuin siveä mieli. Ymmärrä siis, että heidän keskuudessaan ei ole irstailua, särkyneitä koteja, kurtisaaneja, eikä mitään muuta sen kaltaista. Sen sijaan he suuresti ihmettelivät inhoten teitä eurooppalaisia, jotka sallitte sellaista. Sanottaan, että olette unohtaneet avioliiton merkityksen, sillä avioliitto on määrätty parannukseksi laittomalle parittelulle, ja luonnollinen parittelu katsotaan kannustimeksi avioliitolle. Mutta kun ihmisellä on paremmin alhaiseen mieleensä soveltuva parannuskeino, avioliitto on melkein turha. Ja niin teidän keskuudessanne on lukemattomia miehiä, jotka eivät mene naimisiin, vaan vietävät yksin vapamielistä ja irstasta elämää. Ja monet niistä, jotka menevät naimisiin, tekevät sen myöhään, kun heidän parhaat vuoteensa ovat jo menneet. Ja kun he menevät naimisiin, avioliitto on heille vain naimakauppa, jonka avulla haetaan liitolaisia tai omaisuutta tai mainetta, ja ehkä melkein välinpitämättömästi jälkeläisiä. Avioliitto ei heille oli miehen ja naisen pyhä yhtyminen, miksi Jumala sen aikanaan määräsi. Eivätkä ne, jotka ovat alhaisesti niin paljon miehuttaan kuluttaneet, valita lapsista, jotka ovat siitä lähtöisin niin suuressa määrin kuin siveät miehet. Ovatko asiat sitten paremmin avioliiton aikana, kuten tulisi olla, jos noita asioita harrastettaisiin vain välttämättömän tarpeen tyydyttämiseksi? Ei, vaan ne jatkuvat yhä ja loukkaavat suuresti avioliitoa. Naimisissa olevia ei rangaista ilotaloissa käymisestä tai kurttisaaneihin turvautumisesta sen kummemmin kuin poikamiehiä. Rappeutunut vaihtelun halu ja prostituoitujen syleilystä saatu nautinto, missä syntiä harjoitetaan taiteena, tekevät avioliitosta ikävyystyttävän asian, joka muistuttaa velvollisuutta tai veroa. Sanotaan, että hyväksytte tämän, jotta se estäisi pahempia asioita, aviorikoksia, neitsyiden häpäisyä, luonnottomia haluja ja muuta. Mutta tämä on heidän mielestään naurettavaa viisautta, ja sitä kutsutaan lootin kaupaksi, sillä hän tarjosi tyttärensä käytettäväksi, jotta hänen vieraittaan ei saastutettaisi. Voidaan vieläpä sanoa, että kaikella täällä ei saada mitään hyvää aikaan, sillä nuo paheet ja halut pysyvät ja kalvavat, onhan laiton himo kuin ahjo, joka sammuu, jos se kokonaan tukahtutetaan, mutta raivoaa, jos se saa hiemankin ilmaa. Eivätkä Bensalemen asukkaat harrastaa miehistä rakkautta, mutta heidän ystävyyksiään uskollisempia ja pysyvämpiä et löydä muualta maailmasta. Yleisesti otaen, kuten jo sanoin, en ole lukenut yhdestäkään niin siveästä kansasta. He sanovatkin yleisesti, että siveetön mies ei voi kunnioittaa itseään, ja itsensä kunnioittaminen on uskonnollisuuden ohella paras suoja kaikkia paheita vastaan. Tämän sanottuaan hyvä juutalainen piti lyhyen tauon. Tässä vaiheessa minä, vaikka halusin mieluummin hänen jatkavan puhumista kuin puhua itse, ajattelin, että olisi kohteliasta sanoa jotain. Puhuin hänelle kuten Sarpatin leski Elialle, että hän saapui muistuttamaan meitä synneistämme ja tunnustin Bensalemin oikeamielisyyden olevan suurempi kuin Euroopan oikeamielisyyden. Tämän sanottuani hän kumarsi päänsä ja jatkoi tähän tapaan. Heillä on myös monia viisaita ja hyviä lakeja, jotka koskevat avioliitoa. Moni avioisuutta ei sallita. On säädetty, ettei pari saa mennä naimisiin tai kihloihin ennen kuin kuukausi on kulunut heidän ensimmäisestä tapaamisestaan. Ilman vanhempien suostumusta solmittua avioliitoa ei puretta, mutta siitä sakutetaan perinnön yhteydessä, sillä sen kaltaisista avioliitosta syntyvät lapset saavat periä vain kolmanneksen vanhempiensa perinnöstä. Eräs teidän kirjailijanne kertoo kuvitteellisesta valtiosta, missä pariskunta saa ennen kihlaustaan nähdä toisensa alasti. Tämä ei ole tapana, sillä heidän mielestään on suuri loukaus hylättää toinen niin intiimin kohtamisen jälkeen. Mutta koska miesten ja naisten ruumissa saattaa olla monia piilotettuja virheitä, asia on järjestetty sivistyneemmin. Joka kaupungin lähellä on altaita, joita kutsutaan Aatamin ja Eevan altaiksi, missä yksi miehen ja yksi naisen valittu ystävä voi nähdä heidät erikseen kylvyssä. Keskustellessamme paikalle saapui viestinviejän näköinen mies, jolla oli komea hartiaviita. Hän puhui juutalaisen kanssa, joka sitten kääntyi puoleeni ja sanoi, olen pahoillani, mutta minulla on kiireellinen meno. Seuraavana aamuna hän palasi luokseni iloisen tuntuisena ja sanoi, kaupungin kuvernööri sai sanan, että yksi Salomonin huoneen isistä saapuu tänne viikon päästä. Heistä yksikään ei ole vieraillut kaupungissa 12 vuoteen. Hän saapuu virallisen menoin, mutta hänen vierailunsa syy on salainen. Hankin sinulle ja hyvämaineisille ystävillesi mahdollisuuden nähdä hänen saapumisensa. Kiitin häntä ja kerroin, että uutinen ilahtutti minua suuresti. Mainittuna päivänä hän saapui. Hän oli keskikokoinen ja ikäinen mies, komea kasvoiltaan ja näytti siltä kuin hän olisi säälinyt ihmisiä. Hän oli pukeutunut hienosta mustasta kankaasta tehtyyn leveä hihaiseen kaapuun ja viitaan. Niiden alla hänellä oli nilkoihin asti ulottuva vaate valkeasta paltinasta. Hänen vyötäisillään oli samasta kankaasta tehty vyö, ja hänen harteillaan oli liina. Hänellä oli erikoiset käsineet, jotka oli koristeltu korukivin ja persikan varista samettia olevat kengät. Hänen kaulansa oli paljas. Hänen hatunsa oli kypärän tai espanjalaisen monteron tapainen. Hänen siistit ruskeat kutrinsa työntyivät sen alta. Hänen partansa oli huolella leikattu ja samanvarinen, vaikka hieman vaaleampi kuin hänen tukkansa. Hän matkusti hienossa pyörättömässä vaunussa, jota kannetteli kantotuolin tapaan kaksi siniseen samettiin verhottua hevosta, toinen edessä, toinen takana. Molemmilla sivuilla kulki samaan tapaan puettu jalkamies. Vaunu oli tehty setristä ja se oli kullattu ja koristeltu kristalleilla, lukuun ottamatta etuosaa, joka oli koristeltu kultareunuksiin upotettuilla safiireilla. Takaosaa koristivat perun smaragdien väriset jalokivet. Keskellä katoa kohosi kultainen aurinko, ja edessä oli pieni kultainen kerubisiivet levitettyinä. Vaunut oli verhottu kultakirjailulla sinisellä kankaalla. Hänen edessään kulki 50 palvelijaa, kaikki väljiin valkoisiin satiinitakkeihin ja silkkisukkiin puettuina. Heidän kenkänsä olivat sinistä samettia, samoin heidän hatunsa, joita koristivat eriväriset sulat. Aivan vaunun edessä kulki kaksi paljaspaista miestä nilkoihin asti ulottuvissa palttinavaateissa. Heidän vyönsä ja kenkänsä olivat sinistä samettia. Toinen heistä kantoi piispan sauvaa ja toinen paimen sauvaa. Kumpikaan sauvoista ei ollut metallia, vaan palsamipuuta. Hänen edellään tai jäljessään ei kulkenut yhtään ratsumiestä, ilmeisesti metelin ja häirien välttämiseksi. Vaunun perässä seurasivat kaikki kaupungin virkamiehet ja ammattikuntien vanhimmat. Viisas istui hienoilla sinisillä tyynyillä ja hänen jalkojensa alla oli silkimattoja, jotka oli kirjailtu kuten persialaiset matot, mutta paljon hienommin. Ohi kulkiessaan hän kohotti kätensä kuin siunatakseen ihmiset, mutta pysyi vaiti. Ihmiset olivat kadun varrella niin hämmästyttävän hyvässä järjestyksessä, että tuskin mikään sotajoukkokaan on sellaiseen pystynyt. Ikkunoista katselleet ihmiset eivät myöskään tungeskelleet, vaan katselivat tyynesti paikoillaan pysyen. Kun kulkue oli mennyt, juutalainen sanoi minulle, en voi ottaa sinua vastaan, kuten haluaisin, sillä kaupunki on uskonut tämän merkimiehen minun vastuulleni. 3 päivää myöhemmin juutalainen tuli jälleen luokseni ja sanoi, iloitkaa, sillä Salomonin huoneen isä on kuullut teistä ja käski minua kertomaan teille, että hän ottaa teidät kaikki vastaan. Lisäksi hän haluaa keskustella teistä yhden kanssa, jonka saatte valita keskuudestanne. Tämä tapahtuu ylihuomenna, ja koska hän haluaa siunata teidät, hän ottaa teidät vastaan aamupäivällä. Sovittu päivä ja hetki koitti. Minut oli valittu joukostamme keskustelemaan 2 isän kanssa. Hän otti meidät vastaan kauniissa salissa, jota koristivat hienot verhot ja matot. Hän istui matalalla runsaasti koristellulla valtaistuimella, ja hänen ylään oli katos kirjailtua sinistä satiinia. Valtaistuin ei ollut korokeilla, vaan lattialla. Hän oli yksin, luukuun ottamatta 2 hienosti valkoisiin puettua pääsipoikkaa. Hän oli pukeutunut samoihin vaateisiin kuin vaunuissa, mutta kaavun sijasta hänellä oli ylään huppulinen viita samasta mustasta kankaasta. Kuten meille oli opetettu, kummarsimme syvään saapuisamme huoneeseen, ja kun lähestyimme tuolia, hän nousi seisomaan, kohotti paljon kätensä siunatakseen meidät. Meistä kukin vuorollaan kummartui suutelemaan hänen liinansa helmaa. Sen jälkeen muut poistuivat ja minä jäin huoneeseen. Hän käski pääsipoikien poistua ja pyysi minua istumaan hänen vierelläen. Sitten hän sanoi minulle espanjaksi seuraavaa. Jumalan siunausta, poikani. Suon sinulle suurimman aarteeni. Paljastan sinulle Jumalan ja ihmisten rakkauden nimeen, Salomonin huoneen todellisen luonteen. Poikani, saat kuulla Salomonin huoneen todellisesta luonteesta seuraavassa järjestyksessä. Ensimmäisenä kerron veljeskuntamme tehtävän. Toiseksi meidän kokeidemme järjestelyt ja laiteemme. Kolmanneksi tukijoillemme määrättyt tehtävät ja toimet. Ja neljänneksi meidän menomme ja riittimme. Veljeskuntamme tehtävä on hankkia tietoa asioiden syistä ja niiden salatuista liikeistä. Sen tarkoitus on ihmisen valtapiirin laajentaminen ja tiedon soveltaminen kaikkeen mahdolliseen. Meidän järjestelymme ja laiteemme ovat seuraavanlaisia. Meillä on monen syvyisiä, suuria ja syviä luolia, joista syvimmät ulottuvat 600 sylen syvyyteen. Jotkut luolista on kaivettu ja louhittu korkeiden kukkuloiden ja vuorten uumeniin, niin että yhteen laskettuna kukkulan korkeus ja luolan syvyys ovat yli 3 mailia. Meidän havaintomme mukaan kukkulan korkeus ja luolan syvyys maan pinnasta ovat sama asia, sillä molemmat ovat yhtä kaukana auringon ja taivaan sateilta ja ulkoilmasta. Näitä luolia me kutsumme alemmaksi maailmaksi. Me käytämme niitä tehdessämme kokeita kappaleiden tihentymisestä, kovettamisesta, jäähdyttämisestä ja säilymisestä. Ne toimivat myös luonnollisten kaivosten maleina, ja me valmistamme uusia keinotekoisia metalleja aineista ja ainesosista, joita me säilymme siellä pitkään. Luolia käytetään toisinaan myös, mikä voi tuntua kummalliselta, monien tautien parantamiseen ja pidentämään siellä asuvien erakojen elämää. Huolehtimme näiden erakkojen tarpeista ja oppimme heidän avullaan paljon, ja he todellakin elävät pitkään. Teemme kaivauksia erilaisiin maa-aineisiin. Näistä kaivauksista saamme erilaisia savilaatuja, kuten kiinalaiset posliinia. Mutta meillä on sitä useampia laatuja ja jotkut vielä hienompia kuin kiinalaisilla. Me tutkimme myös monenlaisia tunkioita ja multaa, jotka tekevät maan hedelmällisemmaksi. Meillä on korkeita torneja, joista korkeimmat ovat noin 1,5 mailin korkuisia. Jotkut torneista on rakennettu korkeille vuorille, niin että niistä korkein ulottuu vuorten korkeus mukaan laskettuna ainakin 3 mailin korkeuteen. Ja näitä paikoja me kutsumme ylämaailmaksi ja korkeuksien ja syvyyksien välistä tilaa keskimaailmaksi. Käytämme näitä torneja tutkiessamme auringon vaikutusta, jäähtymistä ja säilymistä eri korkeuksissa. Niistä tarkaillaan myös erilaisia tuulia ja taivalta, satavia kappaleita, vettä, lunta, rakkeita ja myös tulisia meteoreita. Eräissä torneissa asuu erakkoja, joiden luona ajoittain käymme ja annamme ohjeita, mitä tarkkailla. Meillä on suuria, suolaisia ja makeitakin järviä. Niissä tutkimme kaloja ja lintuja. Hautaamme niihin myös erilaisia luonnollisia kappaleita, sillä olemme huomanneet, että sillä on vaikutusta, onko kappale haudattu maan sisään, ilman vaan tilaan maan alla vai veden alle. Meillä on myös altaita, jotka muuttavat suolaveden makeaksi tai makean veden taitojemme avulla suolaiseksi. Suorittamme myös kokeita meren luodoilla ja rannikon lahdissa, sillä joihinkin kokeisiin vaaditaan meren ja ilman höyryjä. Meillä on myös rajuja, virtoja ja putouksia, jotka antavat voiman monille koneille. Meillä on lisäksi koneita, jotka voimistavat ja lisäävät tuulen voimaa, jolla puolestaan käytämme monia erilaisia koneita. Meillä on myös joukko keinotekoisia kaivoja ja lähteitä, jotka on tehty luonnollisia, kylmiä ja kuumia lähteitä jäljittelemalla. Niihin on lisätty sulfaateja, rikkiä, terästä, messinkiä, lyijyä, salpieteriä ja muita mineraaleja. Tämän lisäksi meillä on erilaisten sekoituksien valmistamiseksi pienempiä kaivoja, joissa nesteet omaksuvat ominaisuuksia nopeammin ja paremmin kuin tavallisissa astioissa tai maljoissa. Näiden nesteiden joukossa on paratiisin vedeksi kutsuttu aine, joka on suuresti hyväksi terveydelle ja pidentää elämää. Meillä on myös suuria ja tilavia taloja, joissa jäljittelemme ja tutkimme erilaisia putoavia kappaleita, lunta, rakeita, vettä ja myös keinotekoisia kiteitä, jotka eivät ole nesteitä. Tutkimme siellä myös ukkosta, salamointia ja myös kappaleiden, kuten sammakkoiden, kärpästen ja muiden muodostumista ilmassa. Meillä on myös huoneita, joita kutsumme terveyden kammioiksi. Niissä me käsittelemme ilmaa niin, että se on hyväksi erilaisia sairauksia parannettaessa tai terveyden säilyttämiseksi. Meillä on myös kauniita ja suuria kylpyjä, joiden sekoitukset parantavat tauteja tai auttavat ruumiin kuivumiseen. Toiset kylvyt taas vahvistavat jänteitä, elimiä ja ruumiin nesteitä. Meillä on myös monenlaisia laajoja puutarhoja ja kasvitarhoja, joissa emme kiinnitä huomiota niinkään kauneuteen kuin maan ja maaperän soveltuvuuteen erilaisille puille ja kasveille. Jotkut tarhoista ovat hyvin laajoja ja niissä kasvaa viiniköynnöisten lisäksi hedelmäpuita ja marjoja, joissa valmistamme erilaisia juomia. Näissä tarhoissa harjoitamme monenlaista silmikointia ja ympäämistä villipuiden ja hedelmäpuiden välillä, millä on monia vaikutuksia. Taidoillamme saamme myös puut ja kukat kukkimaan ja tuottamaan hedelmää aiemmin tai myöhemmin kuin tavallista, ja samoin kasvaamaan ja tuottamaan hedelmää nopeammin kuin niiden on luonnossa tapana. Taidoillamme saamme ne myös kasvaamaan paljon suuremmiksi, niiden hedelmät koukkaammiksi ja makeammiksi, eri makuisiksi, hajuisiksi, värisiksi ja muotoisiksi. Monia me muutamme niin, että niistä on hyötyä lääkeinä. Meillä on myös taito saada eri kasvit kasvaamaan ilman siemeniä sekoittamalla erilaisia maalajeja. Osaamme myös tehdä kokonaan uusia kasveja, jotka eroavat tavallisista, tai saada puu tai kasvi muutuman toiseksi. Meillä on myös puistoja ja tarhoja, joissa pidämme kaikenlaisia eläimiä ja lintuja. Emme pidä niitä pelkästään niiden kauneuden tai harvinaisuuden takia, vaan siksi, että teemme niillä kokeita ja leikkelemme niitä. Sillä tavalla saamme selville monia asioita ihmisen ruumiista. Olemme havainneet niiden avulla monia outoja asioita, kuten sen, että vaikka jotkut elintärkeinä pidetyt osat on leikattu irti, voimme silti pitää ne hengissä. Olemme myös onnistuneet herättämään henkiin kuolleelta vaikuttaneita eläimiä. Kokeilemme niihin myrkkyjä ja lääkeitä, ja teemme niillä kirurgisia kokeita. Taidoillamme saamme ne myös suuremmiksi tai pienemmiksi kuin lajitoverinsa. Osaamme pysäyttää tai typistää niiden kasvun, tehdä ne hedelmällisemmiksi ja sikiävimmiksi tai vastaavasti hedelmättömiksi ja lisääntymiskyvyttömiksi. Voimme myös saada niistä monella tapaa erilaisia väriltään, muodoltaan ja toiminnoiltaan. Keksimme keinoja sekoittaa ja saada eri lajit lisääntymään keskenään ja synnyttämään uusia lajeja, jotka eivät ole hedelmättömiä, kuten yleensä ajatellaan. Osamme muokata saastasta erilaisia käärmeitä, matoja, kärpäsiä ja kaloja, joista jotkut kehittyvät käytännössä täydellisiksi olennoiksi, kuten pedot ja linnut, joilla on sukupuoli ja jotka kykenevät lisääntymään. Emmekä me tee tätä sattumanvaraisesti, vaan tunnemme aineet ja sekoitukset ja tiedämme, mitä olentoja niistä kehittyy. Meillä on myös erityisiä altaita, joissa teemme kaloilla samankaltaisia kokeita kuin eläimillä ja linnuilla. Meillä on myös paikkoja, joissa synnytämme ja kasvattamme erityisen hyödyllisiä matoja ja lentäviä hyönteisiä, kuten teidänkin tuntemianne silkitoukkia ja mehiläisiä. En ikävystytä sinua kertomalla laveasti panimoistamme, leipomoistamme ja keitiöistämme, joissa valmistetaan harvinaisista ja erikoisista aineista monenlaisia juomia, leipiä ja ruokia. Me valmistamme viiniä rypeleistä ja lisäksi juomia muista mehuista, hedelmistä, viljoista ja juurista, joihin sekoitamme hunajaa, sokeria, mannaa ja kuivattuja ja keitettyjä hedelmiä. Teemme juomia myös puiden kyynelistä ja ruokomasasta. Näitä juomia ikäännytetään eri pituisia aikoja, joitain 4 vuosikymmentäkin. Panemme myös juomia erilaisten yrtien ja juurien ja mausteiden avulla, joihinkin sekoitetaan myös punaista tai valkoista lihaa niin, että ne ovat samalla ruokaa ja juomaa. Niiden avulla monet, erityisesti iäkkäät, elävät mieluusti syömällä lihaa ja leipää vain vähän tai ei lainkaan. Ennen kaikkea pyrimme saamaan aikaan äärimmäisen ohoita juomia, jotka tunkeutuvat ruumiiseen ilman pistelyä, kipua tai huolta niin, että jos kaadat sellaista kammen sellalle, se vahitellen valuu kahden läpi kammeneesi, mutta maistuu silti suussa miedolta. Meillä on myös nesteitä, joita kypsytämme niin, että niistä tulee ravitsevia, ja ne ovat todellakin mainioita juomia, eivätkä monet muita juokkaan. Leivomme leipää erilaisista viljoista, juurista ja siemenistä. Joihinkin leivomme kuivattua lihaa tai kalaa ja erilaisia mausteita niin, että ne ovat erinomaista ruokaa ja ravitsevat niin, etteivät monet syö muuta lihaa, mutta elävät silti hyvin pitkään. Lihaa me pehmittämme ja mureuttamme pilantumatta niin, että vatsankin heikko lämpö riitää sen sulattamaan, vaikka tavallinen liha pitäisi kuumalla tuulella kypsentää. Meillä on myös lihaa ja leipää ja juomia, joita nautittuaan voi paastota pitkään. Toiset lihat taas tekevät ihmisen ruumiista selvästi kovemman ja kestävämmän ja lisäävät suuresti syöjän voimia. Meillä on lääkekaupoja tai apteekeja, joissa on saatavilla, kuten voit kuvitella, suurempi määrä erilaisia lääkeitä ja sekoituksia ja lääkeaineita kuin teillä. Meillä on nimittäin paljon enemmän erilaisia kasveja ja eläimiä kuin Euroopassa, jonka eläimet ja kasvit me tunnemme. Monia aineita on saatavina eri-ikäisinä ja pitkän käymisen jälkeen. Lääkeiden valmistusta varten meillä on monia hienoja tislaus- ja erottelumenetelmiä, joissa käytetään vähäistä lämpöä ja suudattamista erilaisten siviloiden ja aineiden läpi. Meillä on tarkka tieto niiden koostumuksesta, joten ne ovat kuin luonnollisia aineita. Me harjoitamme myös erilaisia teille tuntemattomia mekaanisia taitoja. Niiden avulla teemme monia tarveaineita, kuten paperia, palttinaa, silkkiä, kudelmia, hienoista ja upean värikkäistä sulista tehtyjä esineitä, mainioita, väriaineita ja monia muita. Kaupat myyvät esineitä, jotka eivät ole yleisesti meidän keskuudessamme käytössä, ja myös niitä, jotka ovat. Sillä sinun on syytä tietää, että monia aiemmin kertomiani asioita käytetään kaikkialla valtakunnassa, mutta jos ne ovat peräisin meidän keksinnöistämme, säilytämme niiden kaavat ja mallit. Meillä on myös monenlaisia sulatusuuneja, joissa saadaan aikaan monenlaista lämpöä, nopeata ja rajoa, vahvaa ja tasaista, lempeää ja pehmeää, puhallettua, kuivaa, kosteata ja muunlaista. Mutta ennen muuta meillä on tulia, jotka matkivat auringon ja taivaallisten kappaleiden tulta. Nämä tuulet lämpenevät ja kylmenevät, kiertävät kehää, kehittyvät ja palaavat takaisin, ja niiden avulla saamme monia suurenmoisia vaikutuksia. Sen lisäksi saamme lämpöä lannasta ja elävien olentojen mahoista ja myös niiden verestä ja ruumiista, kosteista, heinestä ja kasveista, sammuttamattomasta, kalkista ja muista sen kaltaisista. Sen lisäksi suuresti aurinkoa saavat paikat ja maanalaiset paikat tuottavat luonnon tai taidon avulla lämpöä. Me käytämme näitä erilaisia lämmönlähteitä sen mukaan, mitä kokeidemme laatu vaatii. Meillä on myös katsantotaloja, joissa teemme kokeita kaikenlaisilla valoilla ja sateilla ja väreillä. Värittömistä ja läpinäkyvistä kappaleista saamme esille kaikkia värejä, emme sateenkaaren muodossa, kuten jalokivistä tai prismoista, vaan yksittäisenä väreinä. Voimistamme myös valoa monin tavoin niin, että se kantaa suuria matkoja ja niin teräväksi, että voidaan erottaa pieniä pisteitä ja viivoja. Tutkimme kaikkia valon värejä, kaikkia harhakuvia ja näkyjä, kuvioita, voimakkuuksia, liikeitä, värejä ja varjojen ilmestyksiä. Meillä on myös erilaisia teille tuntemattomia keinoja tuottaa valoa erilaisista kappaleista. Valmistamme laiteita, joilla voi nähdä etäisiä kappaleita taivaalla ja muissa kaukaisissa paikoissa. Laiteita, jotka näyttävät läheiset asiat kaukaisina ja kaukaiset läheisinä niin, että etäisyydet vääristyvät. Me pystymme myös parantamaan näköä paljon paremmin kuin silmälaseilla ja linseillä. Meillä on linsejä ja laiteita, joilla voi nähdä pieniä ja vähäisiä esineitä selvästi ja tarkkaan, kuten pienten hyönteisten ja matojen väreä, syitä ja virheitä jalokivissä, joita ei muuten voisi havaita ja tehdä muuten näkymättömiä havaintoja verestä ja virtsasta. Muodostamme valosta keinotekoisia sateenkaaria, valokehiä ja sateita. Tutkimme myös kaikenlaisten esineiden peilikuvia, heijastuksia ja niiden näkösateiden voimistamista. Meillä on myös monenlaisia kauniita ja teille tuntemattomia jalokiviä, kristalleja ja laseja. Osa niistä on lasiksi muuttuneita metallia ja muita aineita kuin teidän lasin valmistuksessa käyttämänne. Meillä on myös monia fossiileja ja epätäydellisiä mineraaleja, joita teillä ei ole. Sen lisäksi meillä on erittäin voimakkaita magneetteja ja muita harvinaisia luonnollisia ja keinotekoisia kiviä. Meillä on myös äänitaloja, joissa kokeilemme ja tuotamme kaikenlaisia ääniä ja tutkimme niiden syntyä. Meillä on teille tuntemattomia harmonioita, jotka perustavat neljännessävelille ja hienoväraisille sävelvaihteluille. Samoin teille tuntemattomia soittimia, joista jotkut ovat ääneltään kauniimpia kuin mikään tuntemanne sekä ääneltään hienoja ja kauniita keloja ja äänirautoja. Kykynemme toistamaan voimakkaita ja syviä pieniä ääniä ja ohuita ja teräviä kovia ääniä. Saamme alkujaan ehjät äänet varajammaan ja varissemään. Saamme aikaan ja osamme matkia kaikkia erottuvia äänteitä ja sanoja, ja eläinten ja lintujen ääniä ja laulua. Meillä on apuneuvoja, jotka korvalle laitettuna parantavat suuresti kuuloaistia. Meillä on myös erilaisia outoja ja keinotekoisia kaikuja, joille voimme heijastaa äänen monta kertaa kuin sitä heittelisi ympäriinsä. Jotkut kaiot voimistavat ääntä suuresti, jotkut tekevät siitä korkeamman, jotkut matalamman ja jotkut jopa muutavat sanat tai äänteet toiseksi. Osamme myös kuljettaa ääntä rungoissa ja putkissa erikoisia reitejä ja pitkiä matkoja. Meillä on myös tuoksutaloja, joissa tutkimme myös makuja. Voimistamme hajuja, mikä saattaa vaikuttaa oudolta. Matkimme eri hajuja ja saamme ne syntymään eri aineista kuin tavallisesti. Muutamme ja matkimme myös makuja niin, että ne pettävät kaikkien makuaistia. Tähän taloon kuuluu myös makeishuone, jossa tehdään kaikenlaisia teille tuntemattomia makeisia, kuivia ja tuoreita erilaisia herkullisia viinejä, maitojuomia, liemiä ja kastikkeita. Meillä on myös konetaloja, joissa valmistetaan koneita ja instrumentteja kaikenlaisiin koneistoihin. Niissä me jäljittelemme ja kokeilemme nopeampia liikeitä kuin mikä teidän muskettinne tai koneenne kykenevät tuottamaan. Tutkimme, kuinka liikettä voi vaivattomasti synnyttää ja siirtää helposti pyörien tai muiden keinojen avulla. Saamme aikaan voimaa, joka ylittää tehossaan ja rajuudessaan suurimmatkin kanunnanne ja basiliskinne. Tutkimme tykkejä ja muita sota-aseita ja kaikenlaisia sotakoneita ja uusia ruutisekoituksia, vedessä palavia ja sammumattomia liekkejä ja kaikenlaisia ilotuliteitä huviksi ja hyödyksi. Matkimme myös lintujen lentoa ja kykenemme lentämään jonkin verran. Meillä on veden alla kulkevia ja myrskyjä, kestäviä veneitä ja laivoja, samoin uimavöitä ja kellukkeita. Meillä on erilaisia kelloja ja muita heilureita ja joitakin ikiliikkujia. Tutkimme myös elävien olentojen liikumista ihmisten, petojen, lintujen, kalojen ja käärmeiden mallien avulla. Meillä on myös suuri joukko muita erityisen tarkoja, hienoliikeisiä ja hienostuneita laitteita. Meillä on myös matematiikkatalo, missä on kaikki hienoimmat geometriset ja astronomiset instrumentit. Meillä on myös taloja, joissa aisteja harhautetaan. Näissä tutkitaan silmän kääntötempuja, harhanakkyjä, huijauksia, illuusioita ja niiden paljastamista. Ja uskot varmasti, että me, jotka hallitsemme niin monia hämmästyttäviä ja täysin luonnollisia taitoja ja asioita, voisimme harhauttaa aisteja, jos naamioisimme nuo asiat ja tekisimme ne vieläkin ihmeellisemmiksi. Mutta me vihamme kaikenlaisia harhautuksia ja valheita ja olimme ankarasti maineen menetyksen ja sakkojen uhalla kieltäneet veljiämme paisuttelemasta tai naamioimasta mitään luonnollista luomusta tai asia, vaan esittelemään sen puhtaana ja sellaisena kuin se on, ettei se vaikuta ihmeellisemmalta kuin se todella on. Poikani, nämä ovat Salomonin huoneen rikkaudet. Tutkijoidemme erilaisia työtehtäviä ja virkoja on seuraavanlaisia. 12 veljistä purjehtii vieraille maille esiintyen toisten maiden nimissä, omamme näet kätkemme. He tuovat meille kaikkialta kirjoja ja tiivistelmiä ja erilaisten kokeiden ohjeita. Naitemme kutsumme valon kauppamiehiksi. Meistä kolme merkitsee muistiin ja kokoaa kaikissa näissä kirjoissa kuvattut kokeet. Heitä kutsumme rosvoajiksi. Meillä on kolme, jotka kokoavat mekaanisten taitojen kokeita ja myös vapaiden tieteiden ja myös toimien, jotka eivät ole kehittyneet taidoiksi. Heitä kutsumme mysteerimiehiksi. Kolme veljistämme teki hyviksi katsomiaan uusia kokeita. Heitä kutsumme pioneereiksi tai kaivosmiehiksi. Meillä on kolme, jotka nimeävät ja taulukoivat edellä mainittujen neljän ryhmän kokeet niin, että niistä voitaisiin paremmassa valossa johtaa huomioita ja aksioomia. Heitä kutsumme kokoajiksi. Meillä on kolme, jotka suuntavat huomionsa veljensä kokeisiin. He tutkiskelevat, kuinka niistä saisi aikaan ihmiselämää hyödyttäviä ja auttavia asioita. He etsivät myös keinoja syiden selittämiseksi, luonnollisten ennustusten tekemiseksi ja kappaleiden, hyveiden ja osien selvittämiseksi. Heitä kutsumme myötäjäismiehiksi tai hyvän tekijöiksi. Me kokoonnumme yhdessä erinäisiin tapaamisiin ja neuvotteluihin, joissa arvioimme aiempia töitä ja kokoelmia. Kolme meistä käyttää näitä tietoja uusien kokeiden valmistelemiseksi. Kokeet langettavat korkeampaa valoa, joka tunkeutuu luontoon tarkemmin kuin aiemmin. Heitä kutsumme lyhdyiksi. Kolme muuta veljestä suorittaa kokeet ohjeiden mukaan ja raportoi niistä. Heitä kutsumme silmikkojiksi. Lopuksi kolme meistä kohottaa aiemmilla kokeilla tehdyt löydyt laajemmiksi havainnoiksi, aksioomiksi ja aforismeiksi. Heitä kutsumme luonnon tulkitsijoiksi. Meillä on myös, kuten arvaat, noviiseja ja oppipoikia, jotta edellä mainittujen miesten työ jatkuisi. Sen lisäksi on suuri joukko palvelijoita ja apulaisia sekä miehiä että naisia. Ja meidän tapoihimme kuuluu myös se, että neuvottelemme, mitkä keksinnöistämme ja löydyistämme julkistetaan ja mitkä ei. Me kaikki vannomme salaavamme ne asiat, jotka katsomme aiheellisiksi pitää salassa. Osan näistä asioista paljastamme valtiolle, mutta emme kaikkea. Seremonioihin ja menoihin meillä on kaksi pitkää ja kaunista salia. Toiseen näistä me olemme koonneet kaikenlaisten harvinaisten ja hienoimpien keksintöjemme kaavioita ja esimerkkejä. Toisessa puolestaan on kaikkien tärkeimpien keksijöiden patsaat. Siellä on teidän Kolumbuksenne, jotka löysi Länsi-Intiaan laivojen keksiä. Munkinne, joka keksi tykit ja ruudin. Musiikin keksiä, kirjoituksen keksiä, kirjapainon keksijä, astronomisen tutkimuksen keksijä, metallin työstämisen keksijä, lasin keksijä, toukasta saatavan silkin keksijä, viinin keksijä, viljan ja leivän keksijä, sokerien keksijä ja kaikki nämä keksinnöt perustuvat varmempaan tietoon kuin teillä on. Sen lisäksi meillä on monia meidän omia keksijöitämme, jotka ovat tehneet hienoja keksintöjä, mutta joita en ehti tässä ajassa kuvaamaan, koska et ole niitä nähnyt ja saattaisit käsittää kuvaamani väärin. Jokaisesta arvokkaasta keksinnöstä pystyttämme patsaan keksijälle ja annamme hänelle suuren ja kunnianarvoisen palkinnon. Jotkut patsaat ovat pronssia, jotkut marmoria ja jaspista. Jotkut setriä tai muuta hienoa kullattua ja koristeltua puuta, jotkut rautaa, jotkut hopeaa, jotkut kultaa. Lausumme päivittäin hymnejä ja rukouksia, jotka ylistävät Herraa ja kiitävät Jumalaa hänen ihmeellisistä töistään. Rukoilemme myös häneltä apua ja siunausta valaisemaan töitämme ja auttamaan meitä soveltamaan niitä hyvin ja pyhiin tarkoituksiin. Lopuksi me teemme kiertomatkoja ja vierailuja valtakunnan tärkeimpiin kaupunkeihin ja julkistamme hyväksi katsomiamme uusia hyödyllisiä keksintöjä. Me myös julistamme luonnollisia havaintoja ja ennusteita sairauksista, kulkutaudeista, tuholaisparvista, katovuosista, myrskyistä, maanjäristyksistä, suurista tulvista, komeitoista, vuoden lämpötiloista ja monista muista asioista. Annamme myös ihmisille neuvoja ja ohjeita, miten nämä koettelemukset voidaan valtaa tai niitä voidaan lievittää. Kun hän oli tämän sanonut, hän nousi seisomaan, ja minä, kuten minulle oli opetettu, polvistuin. Hän laski oikean käteensä pääni päälle ja sanoi, Jumalan siunausta, poikani, ja siunatkoon Jumala tämän kertomuksen. Annan sinulle luvan julkistaa sen muiden kansojen hyväksi, sillä me olemme tuntematon maa itse Jumalan sylissä. Ja niin hän lähti ja jätti minulle ja kumppaneilleni 2000 dukaatin arvoisen lahjoituksen. Sillä veljet antavat arvokkaita lahjoja, minne tahansa he kulkevatkaan. Loppu jäi kesken.